У эфира «Свобода», с вами Ганна Соусь. Этой паўгадзіне эфіру мы пагаворым пра 10 гадоў пасля ліквідацыі коласаўскага ліцэю і пра вучобу ў падполлі, а таксама пра падрыхтоўку да папераджальнага страйку прадпрымальнікаў супраць умоваў працы ў мытным саюзе. Але спачатку пра суд над мадэльерам Сашам Варламавым. У судзе Ленінскага району Менску завяршыліся спрэчкі бакоў у гэтым працэсе. Свабода вяла онлайн-рэпартаж з паседжання на нашым сайце. У судзе быў наш карэспандэнт Олег Грузділовіч, і я папрашу яго расказаць пра адметнасці гэтага судовага дня.
Ну, адметнасць ім была на тое, што па сутнасці спрэчак не адбылося. Цягам 2 гадзін выступіў адвакат Павел Пілаварчык, ён вельмі падрабязна спыніўся на ўсіх эпізодах, які інкрымінуюцца Александру Варламаву. Па большасці эпізодаў ён даказваў, што віна яго на падабарону не даказаная, што ўвогуле няма складу злачынства і што трэба яго по этих эпизодах вызволить, оправдать. Это тычется и командировочных, и податков, и тех грошей, которые он нібыта скрал от супрацовников центру моды, БДУ, и всех остальных эпизодов. Але чамусьці вось после этого подобязного выступу адвокат Антон Загородский не стал нават спрачаться и отмовился от спрэчек. И тому, собственно, на этом спынились спрэчки. И вот что сказал у перапынку, комментуючи свой выступ, адвокат Павел Пілаварчык для журналистов.
По тем статьям, которые ему предъявляют, у него нету состава преступления. А каких-то других статей ему не предъявлено. Поэтому я просил оправдать.
Коли суд с вами погоджается, то он признает, что прокуратура, следство не к предвзято ставились до вашего подобранного?
На сегодняшний момент это предположение. Надо сначала выслушать приговор, а потом уже делать выводы. Если приговор будет такой, как я прошу, да, действительно будет претензия к сотрудникам правоохранительных органов. Но это если будет оправдательный приговор.
А как вы думаете, каким будет присутствовать?
Пока воздержусь от комментариев.
Олег, меркавалася, што сёння Александр Варламаў можа выступіць з апошнім словам. Гэтага не адбылося. Калі плануецца яно?
Апошняе слово запланавана на 5 ліпеня. Вот такі працяглы перапынак, это патрэбна яму для падрыхтоўкі. А потім, паводле адваката, суд могуць абвесіць 22 ліпеня. Але это, зноў жа, пытаюся, паводле адваката, канчаткова стане вядома гэта толькі пасля апошняга слова Александра Варламава.
Олег Грузділовіч, судовай залі. Суд над Александром Варламовым пачаўся 4 лютага 2013 года і працягваецца дагэтуль. Сваю віны мадэльер не прызнае. У якасці пацярпелых па справе праходзіць больш як 350 чалавек, больш за 800 сведак. Матэрыялы справы складаюць 147 тамоў. Учора прокурор запатрабаваў для Варламова 5 гадоў зняволення. Пра справу мадэльера гавораць і слухачы «Свабоды».
Молодечно, Антонина. Я хочу высказаться по поводу Саши Варламова. Конечно, торжествует у нас несправедливость, как прокуратура, суды. Это все лукашенковская система. Я поддерживаю Сашу Варламова. Я его уважаю как специалиста и так далее. Я ему желаю терпения, только терпения. Придет время, скоро придет время, не будет конфискации никакой, ничего. Все это вернется назад. И Саша не будет сидеть, не должен сидеть и не будет сидеть. А наши суды и наш прокурор этот, который сделал конфискацию этому Саше Варламову, он будет сам сидеть и больше, не 5 лет, а будет больше сидеть и будет конфискован то же самое.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце. Грамадскае аб'яднанне прадпрымальнікаў «Перспектыва» абвясціла пра аднадзённы папераджальны страйк, які мае адбыцца ў розных гарадах Беларусі 27 чэрвеня. Дробныя бізнэсоўцы пратэстуюць супраць новых правілаў гандлю паводле умоваў працы ў мытным саюзе. Перадстрайкавы настрой пануе, аднак, не на ўсіх рынках краіны. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Подставой для напруженности в шерогах дробных бизнесовцев стала необходимость оформлять сертификаты якости на гандаль товарами легкой промысловости. Процедура не только долгая, але и дорогая, что черговый раз поставит дробный бизнес на межу выживания. Ее можно было спростить, але белорусские урадовцы в этой ситуации шукают наибольшие выгоды для себе, каже наместник старшини перспективы Вячеслав Пилипук.
Это, как всегда, просто сейчас мы видим ситуацию у нас в стране, что огромные товарные запасы лежат. Соответственно, денег нет. Значит, уже ищут по всем направлениям, откуда можно получить эти гроши. Предприниматели чувствуют себя обманутыми. Доверие к власти подорвано. Это шаг, который делать было недопустимо.
Потребование сертификации товаров относится до умова працы у мытном связи и мае уступить у дзеяння сёлета 1 липеня. Аднак напярэдадні гандляры заявілі пра адмову плаціць падаткі, і ўлады пайшлі на саступкі, адтэрмінавалі ўвядзенне новых правілаў на год. Чальцы перспектывы не давяраюць абяцанкам і рыхтуюцца да агульнабеларускага папераджальнага страйку, а таксама маюць намер правесці вулічныя маршы. Аднак гэтыя настроі падзяляюць не ўсе прадпрымальніцкія арганізацыі рухі, гаворыць сустаршыня руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александр Таўстыка.
Настановіча сітуацыя ў маіх знаёмых, которые гандлюют вопроткой, обутком и привозят ее из России, например. А мальчик, что спокойная, никаких размов и думок нема. Я пришелся по мермодах, размовлялся больше, и они знают на руках сертификаты. И у них страйковать нема, не повстает питание. Страйков никаких не будет. Але страйк выльется тогда, когда натурально почнутся некие проверки, требования. Как только почнутся у нас какие-нибудь проверки, а чего мутить воду, когда еще ничего не было?
Тем часом однодневный попереджальный страйк уже прайшоў у Віцебску, Пінску і Горадні. Гатовыя падтрымаць заклікі перспектывы гандляры Барысава і іншых гарадоў. Чым патлумачыць розныя пратэстныя настроі гандляроў, гаворыць актывіст прадпрымальніцкага руху з Барысава Міхаіл Васіліў.
Когда предприниматели все нормально, их не трогает никто, они вроде как и не слышат и не видят, что происходит. Но когда, в общем-то, живое задевают, то сплоченность очень серьезная у предпринимателей. Рынки будут 27-го бастовать, и предприниматели по Борисову не платили налоги. То есть, если не будет никаких подвижек, изменений положительных со стороны правительства, то июль месяц уже предприниматели не будут работать. Наши власти решение какое-то попытаются найти, потому что накал довольно серьезный.
Активист прадпрымальніцкага руху з Барысава Міхаіл Васіліў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці паспрыяе вызваленню палітвязняў зняццё візавых санкцый адносна Владзіміра Макея. Міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макея выключылі са спісу асобаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. Ці пераканаўчае тлумачэнне Рады міністра замежных справ Еўразвязу адносна свайго рашэння? Ці можна лічыць гэта перамогай афіцыйнага Мінску? Якія перспектывы разварожвання дачыненняў паміж Беларусю і Еўразвязам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Гэта перадача ў нашым эфіры хвіліну праз 20. У райцэнтры круглыя, што на Магілёўшчыне, закрываюць мясцовы льнозавод. Першымі па звальненні падпалі больш за 20 працаўніц. Цяпер пагроза звальнення паўстала перад інжынерна-тэхнічным персаналам ды механізатарамі, якіх ужо папярэдзілі, што працаваць яны будуць без дадатковых да заробку выплат. Жанчынам, якія працавалі з льном, прапануюць стаць прадавачкамі і знайсці сабе занятак у цырульнях. Раней прапаноўвалі ездзіць на працу на шклоўскі льнозавод. Тэму працягвае Андрэй Белагодзе.
Про тое, што ільнозавод закрываюць, стала вядома пры канцы траўня. Супраць гэтага намеру выступілі жанчыны, якія працавалі ў цэху з ільном. 25 траўня іх не пусцілі на працоўныя месцы. Тры дні яны прыходзілі да прахадной і чакалі, пакуль начальства перадумае. Урэшце іх адправілі ў адпачынак. Сёння ён скончыўся, але завод так і не запрацаваў. У адміністрацыі прадпрыемства паведамілі, што цяпер адбываецца яго рэарганізацыя. Людзям прапануецца альбо працягнуць адпачынак яшчэ на месяц за свой кошт у сувязі з вытворчай неабходнасцю альбо звольніцца.
Звольненне неабходнасць такова. Нет абаснавання эканамічнай эфектыўнасці далейшага существавання завода.
Зазначае супрацоўнік адміністрацыі. Паводле суразмоўцы, доўг заводу складае 10 мільярдаў рублёў. Большая частка яго нарасла ад 2005 году з прычыны невысокай рэнтабельнасці. Акрамя таго, паводле супрацоўніка адміністрацыі, частку бюджэтных сродкаў, якія выдзяляліся прадпрыемству, проста скралі.
Паводзіцель арганізацыі іх украли і до сих пор в розыске 3 мільярди.
Пагутрять жанчынами, якія вирішили пакуль узяти адпачынок за свой кошт, але не звальняться не удалося. Ситуацію пакуль яны не жадають коментувати. Мужчини-механізатори кажуть, що черга звальнення дойде і до їх.
Но они и до нас добрались. Расценки по порежем. Премии не будет, классность платить не будем. Терричилком. Увольняйтесь, уходите. 100 человек его за дверь выставили и все. Типа мы ни на себе не нарабатываем. Так они же остановили производство. Не, мы же девки вчера говорили, что давайте будем работать. Новая треста пойдет. Нет, и все. Девки говорят, да что я тут 30 годов отработала и пойду теперь на подсобные работы.
Расповедая один из працовников юрист холдингу Могилев Абалльон про причины закрытия Круглянского гальнозаводу казать отмовилася, однако заявила.
Там в районе имеются вакантные места, и люди сами не хотят переходить.
Звольненным из льнозаводу пропонуют уладковаться продавцами, цирульниками, а так само у сельской господарцы доярками. Одиному вытворчему предприемству в райцентре в перасовно-механизованной колене потребуется разнорабочие. Ранее писали, что Круглянский завод мало того, что не рентабельный, але еще и аварийный. У администрации поведомили, что дозволу на запуск завода не дает санэпидемиолог. Станция Министерства надзвичайных ситуаций, каб ліквідаваць аварийность цеху, необходимые велизарные укладания. А як ставятся жыхары райцентру до закрытия льнозаводу? Некалькі меркаванняў.
Против. Во-первых, люди, где работать тогда?
На километр говорили.
Продавцы требуются.
И за записку нет. Нема.
Отрицательно, конечно. Опять-таки минус району. Объемы производства сокращаются. Если на район это хуже. Рабочих мест у нас мало.
Нежелательно, конечно. Одно предприятие было, это закрыли. Так и районы федерируются.
Репортаж Андрея Белогубова. Ми на хвалях свободи, тут Ганна Соус, серед теми сьогоднішньої програми. У суді Ленінського району Мінську завершилися спрешки Баку у процесі по справі модельєра Олександра Варламова. 5 липня підсудному буде дадено право виступити з апошнім словом. Об'єднання предпринимальників «Перспектива» обвестило про однодзённий випереджальний страйк у різних городах Білорусі 27 червня. Супрат нових правил у гандлю поводлю умови у праці у митним зв'язі. 10 годов тому був зачинений Національний державний гуманітарний ліцей ім. Якуба Колоса. Ліцей протягує працю подполлі, більш за сотню молодих людей стали його випускниками. Великий керівник підприємства «Пінськдрев» Лоран Ариніш затриманий на території Італії. Ближайшим часом білоруський бок звернеться з потребуванням об його видачі. У інтернеті обіцяний збір сродків на пам'ять Галині Сімдзяновій, одної з лідерів опозиції БНФ у Верховному Совєті 12-го скликання. Папа Римський Францішек виказав солідарність з покутниками у Білорусі. Ви на хвалях свободи. 10 годов тому, 25 червня 2003 года, указом Міністерства едукації була зачинена установа, знакова для всей білоруськомовної едукації – Національний державний гуманітарний ліцей ім. Якуба Колоса. Ось як у червні 2003 года про гэта виказався Василь Быков.
Те, що робиться з білоруським ліцеєм на протягу останніх год, вогалі зрозуміло і з'являється складовою часткою, я думаю, що а агульная политика относится до национальной культуры и белорусской мовы. И когда эти лицеи не сочинили еще несколько год тому назад, так только тому, что отклали эту операцию, как ее растягнуть, как вовле, мабуть, не робить шуму. Но я думаю, что борьба лицеистов и выкладчиков все-таки повинно принести некий плен. И потому всеми доступными способами треба змагаться за родную мову.
Это было опошнее интервью Василя Быкова. И вот, не глядя на фактичную ликвидацию, коллектив выкладчиков Колосовского лицея при моральной поддержке Батьковской Рады отважился на отчаянный крок протягивать працу подполье. И теперь никто не шкодует про той выбор. За проминулые 10 годы больше за сотню молодых людей стали выпускниками партизанской школы. Игорь Корней.
Один з основальников і незмінний керівник ліцею Владимир Колос згадує, ліквідація установи супала з іншої трагічної події – смертю народного письменника Білорусі Василя Быкова. Але, по словах суразмовцы, гэта толькі дадало рашучасці не здавацца.
Некі такі былі асацыяцыі, што сыходзіў Быкаў, падавалася як вот такі знак беды. З другога боку, было ясна ўжо даўно, што мы з гэтай сістэмай не ўжывемся, але нас падтрымлівала столькі людзей з блізка акол знаёмых і зусім незнаёмых людзей, проста мінакоў на вуліцах, у якіх збіралі подпісы нашыя бацькі і нашыя ліцеісты. Ну і тое, што з ліцею ўсё ж такі захаваўся. Ось захаваўся дух двух ліцеїв, заховалася ідея ліцея. І, в принципі, як ми почали просто на вулиці, так ми туди і сішли, бо навіть коли поступила пропанова увести у структуру Міністерства едукації, ми раїлися, вирішили, що коли такі спроби будуть, то ми знову сидимо у неформальний режим, і ми туди і вернулися.
10 років тому колосовці стратили не тільки статус престижної едукаційної установи, але й будинок на вулиці Кірова, який з такими тяжкостями вдалося двоювати у комуністичної номенклатури. По злої іронії льосу, тепер тут міститься суд центрального району Мінську, де засудили не одного ліцеїста. Згадує намісник директора Лявон Баршевський.
Ліцей, який був створений як Білоруський едукаційно-культурний гуманітарний центр ще в кінці 90-го року, не мав свого будинку, проводили в різних будинках на Короля 16, у будинку курсу повищення кваліфікації педагогічних працівників. Ну і натурально це становище не могло протягуватися. Якраз були знакоміті події 91-го року, коли була припинена діяльність комуністичної партії. Керівництво ліцею одразу підприняло заходи, як отримати при розміркуванні партійної майомості будинок. Менавіто мінські влади підказали будинок на Кірова 21. Кольки він існував з 19-го стагоддя, завжди був місцем едукаційних установ.
А пошні 10 годзі ліцеїсти вимушені емігрувати по різних адресах, підтверджуючи статус партизанської школи. Однак завуч Ірина Сідоренко переконана, рішення сісти у підполля було абсолютно правильним.
Ні, ну ми чекали, що так і не здариться. До цього все йшло. Нас вже попереджували. А на що це оправдалось? Та, звісно, оправдується. Діти приходять і не абсолютно дружнюються від інших. Коли вони проходять школу от цю нашу, хоча нічого такого, ніякої агітації, ніякої такої політики немає. Все щиро, все правда, вся ця література, історія, культура, сумлінна праця людей і на виховання. І на участь, і на дає можливість от не каналізувати, все правильно сприймати. Тому я думаю, що варто того. Нічого не робиться даремно, все, як кажуть, до ліпшого.
Не глядячи на подпольний статус, штогод ліцей має повновартісний набор, який дозволяє давати едукацію народній мові півсотні молодих людей, не запсованих сучасної ідеології. Запитую у ліцеїстки Ганни. Чи не розчарована і вона, що поміняла державну школу на фактично спартанські умови партизанки?
Ні в якому разі ні. Ну, в ліцеях це навчальна основа, яка вельми відрознюється від гімназії, менавіто моєї, мабуть, усіх інших школ. Ну, у ліцеї до навчання дітей ставиться творче. Тут індивідуальний підход. Наставники роблять акцент не на відзнаки, а менавіто на веди, що не було, наприклад, у моїй гімназії. Так само тут нема пропаганди ідеології, як у інших державних установах. А ще ми шмат подорожнічаємо, некілька разів у год їздимо в Польщу. І щиро кажучи, мені просто це не подобається.
Ліцейська едукація офіційно не признана у Білорусі. Однак випускники Колосовського ліцею представлені у самих різних частках світу. Італія, Норвегія, Нідерланди, Литва, Польща, Чехія, США, навіть екзотична Індія. Це пункти на міжнародній мапі, де ліцеїсти протягують навчання. І сподіваються, що набитої віди коли-небудь запотребуються на родині.
Ігор Корней. І ось якраз поверх со мною в студії випускник ліцею Франа Квішорка. Франа, сьогодні на сайті ми звернулися до наших навідників з питанням таким, що Колосовський ліцей дає своїм навученцям найперше. Такі варіанти відказів пропонували. Патріотичне виховання і мову, почуття свободи у несвободній країні, почуття приналежності до еліти, ліпшу едукацію, чим у державній школі, легшішу едукацію, чим у державній школі і зручною з'їхати на захід. Що вам дав Колосовський ліцей?
Ну, можна сказати, що я був вихований ліцеєм, тому що змінився мій світогляд, я отримав нових сябров, ну і, безумовно, фантастичні веди, за кошти яких, зрешті, я і тепер не пропав у Варшавському університеті. Ну і ліцей – це такий осяродок білорусщини, який розростається, навіть не тусовка, а менавіто такий ось епіцентр усього свідомого, незалежного, свободного, свободолюбивого. І більшня моїх сябров – це менавіта ліцеїсти і люди, зв'язані з ліцеєм.
Дякую великі. Таким чином сьогодні 10 років партизанської школи.
70 годов тому у оккупованном Минску был створен союз белорусской молоди. У чьих интересах и для чего? У вольной студии про СБМ мы погуторим с историком Леонидом Лычом.
Я, например, бы разглядал союз белорусской молоди как организацию культурно-осветницкую. деятельность была скирована все-таки больше на внутренний белорусский интерес.
Вольная студия у нашем эфире хвилину праз 20. Каля 100 выпусков умовных парадов для тех, кто хочет удосконалить свою белорусскую, подрыхтовал наш коллега, выдатный мовознавца Юрас Бушляков, який у червені покинул нас назавсёды. Ягоные парады вернулись на сайт, а так само у эфир «Свободы», где гучать у будние дни от понеделка до пятницы. Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Руки вытираем рушником ти ручником. Готуем яешню або яечню, якому з двух варіантаў аддаем перавагу при літаратурным маўленні. Іначай кажучы, як вымаўляем спалучэнне літар ЧН. Правілы беларускай артаэпіі абавязваюць нас у гэтым выпадку да нязменнага вымаўлення. На стыку кораня і суфікса перад гукамі «н» або «не» застаецца «ч». Булачны, малочны, пшанічны, смачны, сланечнік, сунічнік і гэтак далей. Ёсць, аднак, словы, літаратурнае вымаўленне якіх нельга прызнаць стабільным. Маю на ўвазе найперш памянёныя «ручнік» і «яечню». Разбярем па чарзе. У дыялектнай беларускай мове пераважае форма «рушнік» звукам «ш» перад суфіксам. Але на пісьме ў 20-м стагоддзі гэты назоўнік перадаваўся, як правіла, з захаваннем спалучэння літар «ч» і «н». Устанаўляючы ў пасляваенныя дзесяцігоддзі нарматыўнае вымаўленне, лінгвісты ішлі за традыцыйным напісаннем, а таксама абапіраліся на факты тых гаворак, для якіх характэрнае якраз такі нязменнае вымаўленне «чн» у названым слове. Такім чынам вымаўленчая норма тут «ручнік». Яешня ці яечня. На пісьме дамінуе форма «яечня». Кіруючыся ёю, маем падставы прызнаць за асноўны вымаўленчы варыянт яечню з нязменным чня. Звярну, аднак, увагу, што шэраг даведнікаў з беларускай артаэпіі дапускае паралельна з формаю яечня варыянт яешня як другі нарматыўны. Такое дапусканне падтрымліваецца відавочна і фіксаваным у акадэмічных слоўніках напісаннем яешня праз ша. І ўсё ж, выбіраючы паміж варыянтамі, трэба ўлічыць, што яешня з сістэмных меркаванняў менш апраўданая ў літаратурным ужытку. Вымаўленчая норма ў прыметніку яечны дыктуе заканамерную назоўніковую норму яечня. Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Гатовая да друку кніга «Жывая мова», куды ўвайшлі тэксты радыёперадача. У кнігу можна замовіць, дасылайце заявкі на адрас свабода@rfl.org. У заявцы падайце свой паштовы адрас.
Червень з Быковым. Што са спадчыны Васіля Быкова для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Супрацоўніца Дзяржаўнага музею гісторыі беларускай літаратуры Вольга Гулева гаворыць пра быкаўскую праўду і надзею.
Стыкаешся з рознымі зараз пісьменнікам, з творчасцю, што вот, ну, напрыканцы, не напрыканцы жыцця, калі чалавек ужо сталы, ну, многія звяртаюцца да дзённікаў, ну, нехта па маладосці піша. І вот як для мяне вот доўга дарога дадому, гэта сапраўды ў пэўнай ступені дзённікі. Тое, што Васіль Владзімірович напісаў ужо, ну, напрыканцы жыцця. Прычым дзённікі не ў класічным такім стылі, што тут ёсць дата, там дзень, там год. Не, гэта такая своеасаблівая плынь успаміну. Успаміны, якія пісаліся раней, мы іх чытаем. Але чым цікавы гэты успаміны, што вось, ну, сапраўды чалавек узгадвае самае важнае падзеі ў сваім жыцці, у сваёй творчасці. Тут няма даты, няма года. Але, можа, гэтым яны і цікавыя, што самае важнае вот, то, што згадвалася, яго бацькі, яго там дзіцячыя гады, і сустрэча са сваімі калегамі, там, пісьменнікамі, сябрамі, сваякамі. И вот сапраўды яны цікавыя тым, што гэта размова ад імя аўтара. Але вот тут сапраўды ён гаворыць сам ад сябе. Вось тое, што ён перажыў, тое, што ён ўжо чарговы раз перадумаў. Мне, знаете, что цікаво уже, коли вот так вот стал письменник читать именно это, такие творы. И вот то, что на проконце, он, ну, он так, правда, себе лечил, пишет, что логость его пессимистична, але душа прагне оптимизму. Як некогда писала великая Леся Украинка, без надзей, таки сподеваюсь. Вот то, что он сподевался, и то, что он некогда казал, что вот эта свечка надзей была запалена, ну, может, для нашей Беларусь, она запалилась не одной человек, я кажу, может, в 1730-м, там, и 1794-м годе, и, зразумела, в 1918-м годе. Але вот эту свечку на зиму все-таки запаливаем, я сподеюсь, что и она горит. Ну, не упадково, кажется, что покулилась живи Баковская правда с нами, так мы уже не сгубим свои стежки до Беларуси.
Супрацоўніца дзяржаўнага музею гісторыі беларускай літаратуры Вольга Гулева. На хвалях свабоды яшчэ раз нагадаю, сёння 10 гадоў пасля ліквідацыі Коласаўскага ліцэю і вучобы ў падполлі. Ліцэісты запісвалі ўласныя музычныя альбомы, было выдадзена 3 альбомы: «Я люблю ліцэй», «Веру ў цябе», «Партызанская школа», якія разышліся тысячнымі накладамі. Цяпер гэтыя песні можна паслухаць і спампаваць у інтэрнэце. Адна з ліцэйскіх песень выконвалася на плошчы ў 2006 годзе, яе спявалі ўдзельнікі акцыі 19 снежня 2010 году. Песня не ў выкананні Паўла Супаненкі.
Не, не, свободу. Для нас ніхто спыніць не зможа, бо разам мы, і мы пераможам. Мы народзіліся у дзяцкім асяроддзі, туды не трапіць на самым хуткім самалёце. Чувак, павер, такога ты нідзе не знойдзеш, хоча зямны разоў ты некалькі абойдзеш. Але бяда, разумным бы цяпер не ў модзе, ў краіне нашай, дзе эканоміку правяце. Ліцэй зачынены, а нас не запыталі, ці хочам мы вучыцца, навошта нас краналі. За што нам гэта? Мірыцца будзем? Не, цярпець прыгнёт. Не, не, свабоду. Для нас ніхто спыніць не зможа, бо разам мы, і мы пераможам. За што нам гэта? Мірыцца будзем? Не, цярпець прыгнёт. Не, не, свабоду. Для нас ніхто спыніць не зможа, бо разам мы, і мы пераможам. Мы выйдзем на шырокі, на прастор, мы аддамо халуям усім адпор. За нашу мову слова саптары нібы смець, за гонар наш. Нашому горшы ёл свет, таму ставай, народ, абрыдла ўжо чакаць патрэбы змены. Краіну нашу падымаць, я веру, што прыйдзе час і будзем жыць, як нам належыць. Галоўнае мацней паверыць, паверыць, верыць, верыць. За што нам гэта? Мірыцца будзем? Не, цярпець прыгнёт. Не, не, свабоду. Для нас ніхто спыніць не зможа, бо разам мы, і мы пераможам. За што нам гэта? Мірыцца будзем? Не, цярпець прыгнёт. Не, не, свабоду. Для нас ніхто спыніць не зможа, бо разам мы, і мы пераможам. За што нам гэта? Мірыцца будзем? Не, цярпець прыгнёт. Не, не, свабоду. Для нас ніхто спыніць не зможа, бо разам мы, і мы пераможам. За што нам гэта? Мірыцца будзем? Не, цярпець прыгнёт. Не, не.